Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 8-lea studiu din acest trimestru, în cadrul căruia vom discuta despre acele competențe speciale pe care Duhul Sfânt le oferă credincioșilor și care sunt numite în Scriptură daruri spirituale. Invitații cu care le vom analiza sunt următorii. Domnul Gabriel Ișvan, pastor, bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Sunteți un obișnuit al emisiunii noastre și mă bucur că ați răspuns din nou invitației. De asemenea, bun venit domnului Beniamin Roșca, pastor!
Mulțumesc!
De asemenea, bun venit domnului Daniel Oncea și dumneavoastră, bine ați revenit, domnule pastor!
Mă bucur să vă regăsesc!
Suntem într-o formulă de pastori pentru a discuta acest subiect destul de interesant în mediul creștin despre darurile oferite de Duhul Sfânt credincioșilor. Mai întâi, cred că este necesară o precizare și dați-mi voie să vă întreb și dumneavoastră să faceți această precizare despre ce fel de daruri este vorba, pentru că cineva ar putea să înțeleagă altceva din acest titlu pe care l-am pus emisiunii și pe care și studiul tipărit îl poartă.
Putem începe Poftiți. Spunând de faptul că vorbim în acest studiu de darurile pe care Duhul Sfânt le dă credincioșilor pentru a face biserica sau lucrarea lui Dumnezeu împlinită pe pământ. Acum, ele se numesc daruri pentru că sunt date gratuit, dar aceste daruri, probabil că le vom mai exemplifica pe parcursul studiului nostru, nu sunt niște cadouri, nu sunt niște lucruri pe care
obiecte,
Dumnezeu...
Da?
Obiecte, okay. Da. Niște, la asta mă refer.
Sau bani.
Sau bani.
Eventual.
De care să ne folosim și care sunt de la Dumnezeu pentru ca să meargă lucrarea. Sunt anumite capacități pe care Dumnezeu le oferă oamenilor prin Duhul Sfânt, cu care înzestrează și care vin de la Dumnezeu în mod gratuit, de aceea se numesc daruri, și omul are datoria sau bucuria, pe de altă parte, să le folosească pentru slava lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Așadar, sunt înzestrări, cum a spus dumneavoastră, sau competențe pe care...
Și chiar mai mult, dacă lărgim discuția, practic, noi ca oameni, sau tot ceea ce înseamnă fenomenul vieții, este darul lui Dumnezeu pentru orice vietate. Pentru că noi nu putem să... Noi avem extrem de puține pârghii asupra vieții. Noi nu putem să producem viața, nu? Nu putem să o protejăm atât cât ne-am dorit noi. Nu putem să prevenim moartea așa cum am vrea noi, nu? Adică viața este, expresia aceea, întotdeauna stă legată de un fir de ață. Atât de firavă este. Și tot ceea ce primim noi în relație cu Dumnezeu, absolut este gratuit, este bucuria lui Dumnezeu să ne ofere. Exact în acest sens este și expresia folosită în Scriptură, darurile Duhului Sfânt. Nu se referă la nimic altceva decât la ceea ce dă Dumnezeu, și Dumnezeu pune accent pe însușirile morale și nu pe cele, pe bunuri, pe lucruri materiale.
Evident că Dumnezeu binecuvântează și material pe toți credincioșii, dar discuția noastră este despre acele daruri sau înzestrări, competențe, capacități speciale pe care le dă. Vă rog.
Studiul se referă la o nișă specială în materie de daruri pe care le dă Dumnezeu. De aceea, în general, mai sunt numite și darurile speciale ale Duhului Sfânt. Daruri pe care Duhul Sfânt le dă din partea lui Iisus Hristos, pornite de la Tatăl, pentru ca să înzestreze pe aceia dintre oameni care, fiind într-o legătură specială cu Dumnezeu, sunt mijloacele pe care Dumnezeu le folosește în vederea împlinirii planului pe care El îl are. Și în timpul studiului o să vedem aceste felurite daruri pe care Dumnezeu le dă cu niște scopuri foarte clar specificate.
Mulțumesc! Despre diversitate mă pregăteam să vă întreb, pentru că textul de la care pornim studiul nostru, text care se găsește în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 12, versetele 4-6, vorbește despre o diversitate a darurilor, dar despre o singularitate a lui Dumnezeu, fie că este numit Duh, Domn sau Dumnezeu. Deci, daruri felurite, slujbe diferite, lucrări variate. De ce această alternanță între variație și unicitate? Ce vrea să sublinieze Apostolul Pavel prin acest paralelism între diversitate și multitudine și unicitate?
Da, după cum toate darurile vin de la același Dumnezeu, au în vedere același scop unic, și anume asemănarea sau aducerea la o stare de asemănare a credincioșilor, a membrilor bisericii. Pentru că atunci când vorbim de darurile Duhului Sfânt, ne referim în special și peste tot găsim asta în Noul Testament, la biserică. Vorbim, cum bine s-a spus, vorbim despre lucrarea pe care Dumnezeu o face prin oameni pentru a înainta Evanghelia în lume. De data aceasta putem să vorbim de daruri, să-i spun, date cu dedicație doar pentru o anumită categorie de oameni, și anume pentru cei ce aparțin Bisericii lui Hristos. Tocmai de aceea sunt teologi, sunt oameni care înaintează ideea că din Noul Testament expresia, botezul cu Duhul Sfânt ar putea să însemne, fiind folosită la ocazia botezului formula trinitară în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt ar putea să însemne inclusiv acest aspect, o biserică condusă de Duhul Sfânt prin darurile pe care le dă credincioșilor. Adică un credincios, un om care vrea să intre într-o astfel de biserică și acceptă botezul în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, recunoaște că biserica este condusă de Duhul Sfânt prin daruri și este de acord să primească acest botez. Acest botez, inclusiv, repet, al Duhului Sfânt. Și de aceea vorbim într-adevăr de o categorie specială, un subiect dedicat bisericii de data aceasta în Sfânta Scriptură.
Mulțumesc, pentru că în ocazia precedentă, săptămâna trecută, adică am discutat despre roada Duhului Sfânt la singular, cineva poate să întreabă ce diferență este sau care este diferența între roada Duhului Sfânt și darurile spirituale ale Duhului Sfânt sau date de Duhul Sfânt. Unii oameni le confundă. Sunt lucruri diferite sau sunt aceleași?
Roada, în ciuda faptului că sunt
la
unii dintre cititorii Bibliei care fac o enumerare. Cineva compara imaginea roadei cu o portocală. Deci sunt felii, dar împreună formează roada. Roada este un rezultat al lucrării Duhului Sfânt asupra tuturor celor credincioși. Toți trebuie să fie purtători de roadă. În timp ce darurile, felurite fiind, se adresează unor purtători feluriți pentru scopuri felurite, diferite, în funcție de nevoile pe care Dumnezeu le vede, pe care Duhul le stabilește, și din această cauză nu poți să te aștepți tu ca posibil purtător sau ca viitor purtător la a primi toate darurile acestea speciale ale Duhului Sfânt pe de o parte, sau un anume dar pe care ți l-ai dori tu, o să vedem în continuare de ce, dar păstrându-ne în comparația dintre roade și daruri, poate cineva să aibă un dar spiritual sau eventual două daruri spirituale, dar niciodată toate feliile, adică tot ce înseamnă daruri spirituale, unii au numărat vreo 20 și ceva. În schimb, roada trebuie să o ai întreagă. Deci dacă un aspect al roadei lipsește din caracterul celui credincios, înseamnă că nu mai poate să fie purtător de daruri speciale.
Deci înțelegem că roada se referă la caracterul cuiva, da, al creștinului în speță, în timp ce darurile sunt diferite și nu putem să le avem pe toate, și cu cât mai divers suntem, cu atât mai diverse sunt poate darurile noastre.
Și ca să poți să fii purtător de daruri, trebuie să ai credibilitate, și asta înseamnă să ai roada. Adică Dumnezeu nu se poate expune să-mi dea mie niște daruri foarte speciale în timp ce eu nu le reprezint din punct de vedere al caracterului.
Cu alte cuvinte, roada fiind roadă înseamnă un rezultat, ceva ce vine după altceva. Acolo unde locuiește Duhul Sfânt se vede roada, adică se vede dezvoltarea în caracter, se vede dezvoltarea în asemănarea cu Hristos, se vede dezvoltarea în cele morale. Acesta este indicatorul locuirii Duhului Sfânt în om, roada. În schimb, darurile Darurile nu sunt indicatorul, nu sunt rezultatul obligatoriu al locuirii Duhului Sfânt, în sensul că nu poți să măsori locuirea Duhului Sfânt judecând darurile. Nu. Ci, repet, de aceea o numește Biblia roadă, pentru că aceea este consecința, caracterul este consecința locuirii Duhului Sfânt. În rest, înzestrările sunt pentru scopuri separate, sunt întotdeauna limitate la una, două, trei persoane și așa mai departe. Adică sunt date cu măsuri pentru un obiectiv clar stabilit și limitat întotdeauna. Pe când, repet și revin la ideea, roada înseamnă concluzia locuirii Duhului Sfânt în om.
Mulțumesc, dacă tot am ajuns la această parte a discuției, ați putea, vă rog, să dați câteva exemple de daruri spirituale sau de capacități spirituale care se pot manifesta fără roada Duhului Sfânt, fără a fi prezentă și roada Duhului Sfânt?
Darul conducerii poate să fie folosit sau poate să-l aibă cineva. El este prezent printre darurile spirituale din 1 Corinteni, capitolul 12. Dar în același timp am întâlnit destul de mulți lideri care nu erau neapărat spirituali sau nu aveau o viață legată de Dumnezeu.
Avea probleme de caracter?
Avea o problemă de caracter. De aceea mi-a plăcut foarte mult că studiul spune că darurile spirituale nu sunt neapărat o dovadă a spiritualității cuiva. Ci din contră, pe roada Duhului este o dovadă a spiritualității. De aceea cred că dacă legăm roada Duhului Sfânt de daruri, se face o lucrare și mai completă. Adică un om care este umplut de Duhul lui Dumnezeu, care are rezultatul umblării lui cu Dumnezeu, ca asta înseamnă roada, cu atât mai mult darul pe care l-a dat Dumnezeu, are și rezultatele pe care le așteaptă Dumnezeu. De aceea îmbinarea acestor două este foarte, foarte importantă. Pentru că aș putea să fiu cel care este capacitat de Dumnezeu cu un dar spiritual, am dat un exemplu, darul conducerii, dar care nu-l folosește pentru slava lui Dumnezeu. Am o afacere, am o... mă rog...
Bine, dar putem să vorbim de dar spiritual acolo? În afacere?
Pot să vorbesc de capacitatea de a conduce, de leadership.
Se poate învăța, se poate...
Sigur,
se poate școli.
Sunt unele lucruri așezate de Dumnezeu în noi și cred că unele daruri sunt de la Dumnezeu în viața noastră, dar în același timp noi ne depărtăm de ceea ce a vrut Dumnezeu și le folosim în alte scopuri. Pentru că Dumnezeu ne dă libertatea să alegem cum să folosim darurile pe care El le are. Avem mai multe exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii înzestrați cu darul de la Dumnezeu, uneori au hotărât să le folosească conform planului lui Dumnezeu sau pentru interese personale. Și de aceea Dumnezeu dă libertatea unui om să aibă un dar și dă și libertatea să-l și folosească.
Mulțumesc, foarte interesant ce a spus, o să rețin, vă rog.
Cred că e util să încercăm să definim ce înțelegem prin spiritualitate în cadrul studiului de astăzi.
Dar spiritual, da?
E termen, a vorbit destul despre roada de notă, de măsură, despre spiritualitate, în timp ce darurile speciale nu vorbesc neapărat despre spiritualitatea pe care o poartă cineva. Eu înțeleg prin spiritualitate calitatea relației cu Dumnezeu, pe de o parte, pe de altă parte, capacitatea care rezultă de aici, de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Deci când am roada, îl reprezint pe Dumnezeu. Sunt un vas, folosind terminologia biblică, în care Dumnezeu poate să toarne darul sau darurile acelea speciale pe care El le folosește cu țintă foarte precisă. În timp ce dacă nu am această capacitate, nu pot să, fiu să am talent de conducător, dar nu-l reprezint. Și acum, pentru că ați spus întrebarea dacă un om de afaceri ar putea să fie purtător de dar spiritual.
Bine,
de
nu exclud oamenii de afaceri de la aceste daruri speciale, dar
cred că mă întreb
dacă
cred că
darul conducerii poate să fie dar spiritual în domeniul afacerii.
Da, cred că da. Cred că poate să aibă o influență extraordinară un conducător care este cu adevărat reprezentant al lui Dumnezeu. Nu neapărat în folosirea unui limbaj eclesiastic la locul de muncă,
evident,
ci prin frumusețea caracterului său, el va da din plin din darurile spirituale pe care Dumnezeu i le-a credințat.
Am înțeles. Mai sunt și alte daruri spirituale care ar putea să se manifeste, repet, fără prezența roadei sau a calităților de caracter numite roada Duhului Sfânt?
O discuție este foarte amplă. Vorbim într-adevăr, și deja s-a anticipat gândul, vorbim de înzestrări personale, talente cu care oamenii se nasc sau le dobândesc, și granița când ele devin sau sunt roada Duhului Sfânt, dar al Duhului Sfânt, sau sunt simple înzestrări personale, uneori este foarte greu de trasat. N-avem de unde să știm. Sunt unele daruri pe care Duhul Sfânt le dă exclusiv în domeniul religios, cum ar fi, de exemplu, darul profeției.
Da.
Acesta îl găsești cu dedicație, să spun așa, doar în domeniul religios. Însă apar altfel de daruri enumerate în Biblie ca fiind daruri ale Duhului Sfânt, care își pot găsi locul absolut oriunde în societate și pot fi dobândite.
Darul învățării, de exemplu.
Darul învățării, darul vindecării.
Că sigur.
Sunt, adică vorbim acum și, dacă vreți, și de darul medicinei, pentru că, la urma urmei, ați văzut, în orice profesie sunt oameni talentați care fac același lucru.
Care au har,
nu? Au dar. Că asta înseamnă ideea, au har. Sunt dăruiți, au talent pentru meseria respectivă mai mult decât alt coleg de breaslă. Asta este peste tot. Într-adevăr, noi avem foarte greu, nu, e greu să spunem de unde a venit talentul acesta, cine l-a dat. L-a dat Dumnezeu, l-a dat diavolul, și Biblia o spune foarte clar că lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Iar când cineva este talentat, acela îl văd un lucru bun. Acum urmează a doua chestiune, al doilea pas, cum folosește lucrul bun pe care îl are. Dacă este deosebit de inteligent și devine viclean de inteligent ce e și plănuiește răul cu premeditare, darul pe care Dumnezeu i l-a dat bun este murdărit, este înjosit și este folosit de diavol. Aici cred că este un mare semnal de alarmă. Dumnezeu tuturor ne dă capacități mari și bune. Faptul că oamenii aleg sau unii oameni aleg să le folosească, și copiez expresia din Biblie de pe vremea potopului, numai spre rău, sau în fiecare zi să se gândească numai la rău și să-și folosească capacitățile pe care le au ca să facă răul, asta este alegerea lor. Darul pe care Duhul Sfânt l-a dat sau pe care Dumnezeu l-a dat este folosit în rău. Și în cazul ăsta nu putem să vorbim de daruri ale Duhului Sfânt, pentru că, repet, expresia darurile Duhului Sfânt folosită în Biblie se referă la înzestrarea oamenilor bisericii, care au și ei talente, au și ei înclinații. Ca orice înclinație, ca orice talent, dacă este lucrat acel talent, se dezvoltă. Așa este și cu darurile.
Sau poate fi convertit
spirituale.
Într-un dar spiritual.
Da, da, da. Și dacă este pus în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu folosește acel om și îl binecuvintează să se dezvolte în capacitatea lui, devine sau este considerat dar spiritual. Uneori Duhul Sfânt dă peste, să-i spunem, dă în oameni sau dăruiește unor oameni anumite capacități pe care înainte nu le aveau, le-au dobândit doar în experiența aceasta a credinței. Acum erau înclinațiile acelea latente în ei și acum doar s-au descoperit. Le-a creat Duhul Sfânt în ei. Este o discuție care ne depășește.
Sigur.
Biblia nu intră în ea, ci Biblia doar spune că toate acestea sunt date ca să fie bine bisericii și să-și facă misiunea.
Mulțumesc! În răspunsurile pe care v-ați pregătit să le rostiți, vă rog să enunțați și scopul pentru care Dumnezeu a dat aceste daruri, sau poate exact asta vă pregătea să spuneți. Domnule Biniamin Roșca.
Mă gândeam la un exemplu din Biblie și în timp ce vorbeați am constatat că trebuie să fim puțin atenți în a face o legătură foarte mecanică între roadă și daruri, și o să sper să mă explic acum când o să dăm exemplul. Saul,
care
împăratul Saul?
Primul împărat al lui Israel.
Da, primește darul profeției. Îl vedem printre profeți.
Ocazional, nu permanent.
S-a transformat. S-a transformat în proverb, a devenit proverbială întâmplarea.
Da, pentru că era foarte nepotrivit ca unul ca Saul să prorocească.
El atunci dăduse niște bune dovezi apropo de caracter, în sensul că s-a ascuns, nu se credea cineva. După un timp a început să creadă că este cineva, ajunge la finalul carierei în situația de a nu mai primi răspuns prin darul profeției. Acum am putea să ne întrebăm, avea roada întreagă Saul când a primit darul Sau Dumnezeu uneori și dă lucruri în avans.
Ne putem întreba multe lucruri, însă nu neapărat găsim răspuns la ele. Și totuși adică, trebuie să remarcă o întrebare bună, face unor cât un răspuns.
Da, apropo de ce spunea domnul Ișvan, adică sunt situații foarte diferite în care probabil că am putea să facem mici greșeli atunci când încep să-l măsor, de exemplu, pe domnul Oncea, să zic, are Oncea toate, o fi primit vreun dar spiritual, deci trebuie să fim atenți să nu fim noi cei care stabilim, să lăsăm pe Dumnezeu
am
să
înțeles,
o facă.
Mulțumesc, vă rog.
Două lucruri aș vrea să precizez. Referitor la darurile spirituale, nu sunt daruri obligatorii. Adică dacă eu am Duhul Sfânt, neapărat trebuie să am vorbirea în limbi, spre exemplu, este aici. Dacă nu ai vorbirea în limbi, este un mod în care se gândește că nu ai Duhul Sfânt. Apostolul Pavel...
Adică prezența acestui singur dar spiritual numit vorbirea în limbi...
Obligativitatea prezenței lui. Pentru că uneori, unii oameni spun dacă, ca să poți să faci dovada că ai Duhul Sfânt, trebuie să ai minim vorbirea în limbi.
Dar de ce trebuie să faci dovada? Că poate e de neînțeles.
Apostolul Pavel tocmai asta spune. Nu trebuie să existe, sau nu există un dar obligatoriu pe care trebuie să-l aibă cineva, ci Dumnezeu oferă fiecăruia felurite daruri, adică fiecare după cum hotărăște Dumnezeu și după cum crede că este el de cuvință. Tocmai de aici ar trebui să dispară întotdeauna competiția, mai ales în slujbele spirituale, pentru că noi nu suntem lăsați de Dumnezeu cu un rol mai important decât al altcuiva sau cu un dar mai important decât al altcuiva, ci fiecare este lăsat într-un spirit de a-l ajuta pe celălalt sau de a lucra împreună pentru salvarea celorlalți. Și încă un aspect de care vreau să mă leg când vorbim despre daruri spirituale este că capitolul 12, 13 sau 14 din 1 Corinteni vorbesc despre această înzestrare a oamenilor cu daruri spirituale încadrate sub forma dragostei. Adică Dumnezeu oferă darurile spirituale într-un anumit fel sau le oferă pentru ca să slujească într-un anumit fel oamenilor. Dacă un dar spiritual nu este înconjurat de drag pentru ceilalți, de dragoste pentru salvarea oamenilor, pentru întregirea trupului lui Hristos, ca să vorbim despre biserică sau în termenul...
Despre scopul darurilor spirituale.
Scopul adevărat al darului pe care sau pentru care a fost lăsat de Dumnezeu, atunci cred că e o problemă. Dacă darul respectiv mă face să mă laud, să mă uit la mine, am pierdut din vedere scopul sau valoarea pe care o are darul respectiv. Astea două lucruri aș vrea să le pot puncta. Nu este obligatoriu un anumit dar. Și al doilea punct, este necesar ca orice dar pe care îl avem de la Dumnezeu sau la care ne gândim că am putea să-l avem noi sau alții, să fie înconjurat de dragoste pentru oameni, în niciun fel în mod egoist sau pentru a satisface anumite nevoi personale.
Mulțumesc! Vom continua și în ocazia următoare, pentru că această dezbatere a fost doar o discuție, doar o introducere la discuția noastră. Până atunci, dragi prieteni, la încheierea acestei emisiuni, cea mai potrivită concluzie ar putea să fie cuvintele Apostolului Pavel, care spunea, citez, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții din loc și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Până mâine când ne vom revedea sau ne vom reauzi la aceeași oră, vă dorim numai bine!